Savulaik pasaulē dominējošais mobilo telefonu ražotājs Nokia savu pagrimumu sāka brīdī, kad nogulēja globālo pāreju uz viedtālruņiem. Cenšoties atgūt nokavēto, jaunajiem Lumia viedtālruņiem tika izmantota Microsoft Windows operētāja sistēma. Kopš 2014. Gada Microsoft turpināja tirgot lētus klasiskos mobilos telefonus, kā arī Lumia modeļus, taču tad abi šie novirzieni praktiski tika pamesti. Nokia nākotnes telefonu biznesa atzaru decembrī pārņēma kompānija HMD, iegūstot tiesības uz 10 gadiem izmantot šo zīmulu visiem telefoniem un planšetdatoriem. Jaunā uzņēmuma pirmais viedtālrunis ir domāts tikai Ķīnas tirgum. Tas darbosies ar Android operētāju sistēmu un maksās aptuveni $250, bet pārdots tiks vienīgi internetā. Pagājušajā mēnesī tirzniecībā nonāca arī vairāk klasiskā tipa mobilie telefoni, bet HMD sola jau šī gada pirmajā pusē atrādīt vēl vairākus jaunus produktus.